Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena sampai saat ini sudah lebih dari 12 tahun sekolah ini diizinkan untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dan memang banyak sekolah teologi yang lain yang juga baik-baik. Tetapi ada keunikan daripada STTRI. Bukan hanya kami menyediakan program Magister Counseling yang khusus bagi mereka yang terbeban untuk menjadi konselor-konselor dan terapis-terapis Kristen, tetapi kami juga menyediakan berbagai macam program MA dan sebagainya, MDiv, STH, MTH. Untuk apa? Untuk mempersiapkan akan hamba-hamba Tuhan yang bisa betul-betul dipersiapkan untuk meresponi tantangan zaman yang makin lama makin kompleks ini. Dengan di tempat dari sekolah kami menuntut dengan tuntutan yang tinggi, sehingga cara berpikir mahasiswa harus betul-betul itu siap untuk bisa mulai memikirkan akan kebenaran-kebenaran yang lebih dalam. Nah, jika Anda terbeban untuk itu, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 7990357, 7990357. Dan kali ini kita masih membicarakan masalah dengan topik umum, who is in charge? Siapa yang bertanggung jawab? Yang lalu kita sudah membicarakan mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menghadirkan wahana-wahana rohani dalam rumah tangga. Dan kita bicara mengenai realita di dalam bagaimana mengaplikasikan keinginan daripada orang untuk membuat family altar dalam rumah tangga. Dan kita sudah bicarakan bahwa family altar tidak sama dengan kebaktian yang bisa sehingga dalam family altar mengundang pendeta atau orang lain. Karena sifatnya eksklusif. Oleh karena justru Tuhan ingin, sama seperti dalam Ulangan pasal 6, kita membicarakan akan kebenaran firman Tuhan dalam konteks yang real dan unik dalam tiap individu dalam rumah tangga. Kepada anak-anak, barangkali mau tidur, bangun tidur, di tengah jalan, sambil pergi ke sana kemari. Nah, unik. Berarti keunikan inilah yang menjadi keunikan dari family altar. Nah, kita akan lanjutkan pembicaraan ini oleh karena masih ada sisi-sisi yang sulit. Dan mari kita dengarkan dulu apa yang Bu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebenarnya konteks menghadirkan Kristus seperti yang Bapak katakan dari Matius 15, misalnya ayat yang ke-20, nanti kalau dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan hadir di sana. Kelihatannya kan begitu simple begitu ya Pak ya. Tetapi di dalam aplikasinya, itu saya melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kaum awam atau jemaat-jemaat awam yang merasa bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan di Rukia. Lalu bagaimana mereka harus menjelaskan bagian-bagian daripada Alkitab? Bagaimana caranya kita mencoba untuk menghadirkan Kristus itu betul-betul secara real?
Nah, itu pertanyaan yang luar biasa sulitnya. Oleh karena itu menjadi realitas tantangan yang tidak ada habis-habisnya. Dan saya bisa merasakan sekali oleh karena Alkitab itu sebenarnya sebagian besar itu seolah-olah menjadi buku yang tertutup bagi awam. Karena apa? Karena untuk menafsirkan sembarangan juga tidak boleh. Jadi bagaimana menafsir dan mengerti itu pun merupakan suatu bagian pertanggungjawaban iman. Memang kalau kita perhatikan dalam Alkitab seharusnya awam tidak ada bedanya dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya di dalam role yang khususnya panggilan Tuhan untuk memang fully. Dia itu committed dipanggil untuk pelayanan rohani. Tapi sebetulnya setiap orang harus itu mencari pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Sehingga saya bersyukur sekali jikalau ada sekolah-sekolah Alkitab untuk awam sekarang. Yang seharusnya setiap anggota jemaat dan setiap gereja seharusnya ada. Sehingga awam mulai di-equip begitu.
Dipersiapkan,
dilengkapi.
Tetapi sebetulnya Pak, kalau saya boleh membagikan gitu ya, pengalaman-pengalaman dari kehidupan family altar kita sendiri, kan itu sesuai juga dengan pertumbuhan anak gitu. Pada saat anak-anak itu lahir, masih kecil, gitu ya. Mereka masih belum bisa memahami. Tetapi paling tidak dengan pegangan tangan, dengan nyanyian, dengan
melihat orang tuanya berdoa.
Iya, itu kan atau mengajarkan kepada mereka untuk berdoa sebelum makan, sebelum tidur misalnya. Itu kan sudah merupakan sesuatu yang bisa dipahami oleh anak. Wah, ini memang suatu proses yang menyenangkan, yang membawakan mungkin suatu sense of security juga di dalam
dan familiar dengan simbol-simbol rohani Kristen, yeah. Begitu.
Nah, lalu kemudian setelah mereka kemudian bisa duduk, mereka mulai bisa mendengar, itu kan kita mulai dengan step yang lain, dengan tahapan yang lain. Sekarang ini kita mulai dengan membuka buku cerita misalnya, cerita-cerita mengenai Tuhan Yesus, mengenai cerita-cerita Alkitab yang lain yang ada gambarnya. Lalu memasuki lagi misalnya usia sekolah mereka, mulai bisa sekarang ini misalnya mereka sudah diikut sertakan misalnya di dalam peran-peran, entah itu dalam bentuk pantomim, entah itu dalam bentuk apa gitu. Dan itu juga memberikan stimulan kepada mereka untuk memahami, untuk mengulang lagi sebetulnya cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab.
Ya, saya rasa sih metode-metode seperti ini penting sekali dikenali. Tapi kembali-kembali kepada pertanyaan semula itu, berapa banyak orang tua yang sudah dilengkapi dengan pengetahuan pendidikan, pengetahuan untuk mengenal metode-metode, pengetahuan untuk mengerti Alkitab, teologia. Wah, barangkali kalau berbicara mengenai equipment seperti ini, wah, sebagian besar orang tua tidak pernah diequip.
Ya, tetapi sebetulnya yang saya lihat secara alamiah Tuhan itu juga sebetulnya menyediakan kok sarana-sarana yang informal, yang tidak terlalu formal sampai kita tuh harus misalnya membaca tafsiran, gitu ya. Kita harus juga mengerti, gitu ya, latar belakang teologi pada saat itu seperti apa, konteks daripada kelahiran Tuhan Yesus itu seperti apa, misalnya, atau konteks daripada pemerintahan pada zaman raja-raja, hakim-hakim, kan tidak terlalu.
Jadi tidak usah harus teologi itu dalam pengertian yang ilmiah-ilmiah banget. Itu mungkin someday.
Yeah.
Nah, itu berarti kita itu mewaspadai akan realita, jangan kita menyamaratakan setiap orang. Berarti setiap orang tua ternyata berbeda, tetapi mau tidak setiap orang tua mempunyai kesadaran dan beban dan komitmen untuk memulai dengan apa yang mereka bisa.
Betul.
Gitu loh. Jadi jangan lalu membandingkan orang tua yang lain dulu yang barangkali sudah terlalu advance, sudah ikut ini, ikut itu. Tetapi kita yang pada umumnya belum ini pun, mau tidak kita memulai.
Tetapi sulitnya itu kan biasanya gitu, mereka sadar setelah anak-anak kemudian menjadi besar, mereka belum pernah ada family altar, dan sekarang ini anak-anak sudah remaja. Kan gitu. Sudah usia 12, 14, begitu. Yang diajak family altar pun, diajak duduk pun, sudah tidak mau gitu.
Ya, ini berarti kan sebenarnya bicara mengenai realita sistem lagi dalam keluarga tersebut yang sudah berkembang tidak baik. Sehingga orang tua dan anak itu sudah ada gap-gap ini. Dimana anak-anak tumbuh remaja itu seolah-olah tumbuh tanpa ke suatu, maksudnya itu tanpa hubungan yang continue baik dengan orang tuanya. Sehingga sudah terbiasa sendiri. Sehingga apa yang orang tua mau, anak tidak mengerti kepentingannya.
Tapi bukan cuma itu, Pak. Kalau kita melihat lagi, misalnya, kan anak-anak remaja itu kan memang mereka ada di dalam usia yang tidak melihat begitu kepentingan daripada sarana rohani yang seperti ini.
Ya, tetapi usia tersebut itu sebetulnya jangan kita katakan karena anak itu berada usia remaja yang lebih tertarik kepada hal-hal yang lain, tapi sebetulnya tergantung daripada sebelum-sebelumnya dalam rumah tangga itu sebetulnya hal-hal rohani sudah dihadirkan dengan membawa nuansa dan pengalaman-pengalaman menyenangkan atau tidak. Sebenarnya. Jadi kalau sebelumnya itu memang hal rohani tidak dikaitkan, diasosiasikan dengan hal yang menyenangkan. Dengan sendirinya, kalau ada kesempatan mereka memilih, mereka tidak memilih itu.
Iya. Tetapi di samping itu kan juga seperti tadi ya, kesulitan yang sangat utama, yaitu orang tua, kalau toh anak-anak itu juga mau pada permulaannya gitu ya, oleh karena kesadaran habis bisa mendengarkan kota yang baik gitu ya, lalu kemudian oke, ya, kita sekarang sadar, kita mau mulai family altar. Tetapi kan dengan kelemahan misalnya bapak yang kikuk gitu ya, membaca Alkitab, mencari bagian-bagian dari Alkitab, itu pun tidak familiar begitu, itu pun tidak bisa lancar. Membaca pun setelah itu mau diapakan juga tidak bisa.
Jadi berarti dengan kata lain, itu sudah ada suatu realita bahwa meskipun mau, orang tua ini tidak well equipped sebenarnya. Berarti akhirnya, kalaupun dipaksakan, hasilnya justru tidak positif. Lalu bagaimana begitu? Nah sebenarnya kita melihat dilema seperti ini, itu sebenarnya jangan dengan suatu pandangan pesimistik. Oleh karena realita ini hadir di mana-mana. Banyak mungkin 80-90% daripada keluarga Kristen seperti ini. Cuma persoalannya itu, kita mempunyai Tuhan yang bersedia menolong. Nah, jadi ada tidak kita keinginan secara serius itu meminta pertolongan Tuhan? Itu dulu. Jadi berarti bagaimana kita bergumul dalam doa, bagaimana kita kemudian didorong, dihadirkan suatu drive oleh Tuhan untuk kita itu mengikut diri sendiri. Nah, kita harus nurut dong. Nah, nanti itu sedikit-sedikit akan diperbaiki. Jadi jangan kita itu membawa seolah-olah kasus ini menjadi suatu dilema yang Tuhan sendiri harus kewalahan. Oleh Tuhan tidak pernah kewalahan.
Yeah. Dan kemudian mungkin yang menjadi kendala daripada para orang tua itu untuk mengadakan family altar itu oleh karena mereka cuma terpaku kepada satu metode yang diberikan misalnya oleh hamba Tuhan ya.
Misalnya pakai saat teduh begitu, setiap hari cuma baca saat teduh, wah sehingga suasana sangat membosankan sekali.
Betul. Dan kemudian juga tidak bisa melanjutkan gitu, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan stimulan, lalu mengaplikasikan kepada kehidupan, apalagi kalau yang dibaca misalnya pada hari itu tidak relevan untuk keberadaan daripada ya.
Jadi ini memang realita, makanya family altar itu tidak selalu formal, bahkan yang sesungguhnya tidak formal. Makanya dalam ulangan fasa 6, family altar yang sesungguhnya itu adalah isi percakapan yang menghadirkan Tuhan.
Tapi kalau saya melihat lagi, gitu ya, bahwa orang tua-orang tua yang sudah mau begitu ya, mengadakan family altar ini, mungkin, apakah mungkin begitu, kalau sistem ini dimulai dari ayah dan ibu. Lebih dulu, sistem komunikasi mereka, memperbaiki misalnya gap yang ada di antara mereka, begitu. Sehingga pada saat mereka itu mau memulai, paling tidak ayah dan ibu sudah sehat ini.
Saya rasa sih kuncinya di sana sih. Kalau suami istri, ayah dan ibu itu tidak sehati, itu menghadirkan akan unsur rohani banyak tidak positifnya. Pasti ada ekses-eksesnya. Jadi sebetulnya ini menyangkut banyak hal sih ya. Seharusnya kita tahu bahwa sebetulnya itu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang tua Kristen, menjadi suami istri Kristen, sebetulnya itu berkait-kaitan dengan setiap aspek-aspek yang lainnya sebenarnya. Tetapi seperti misalnya, jadi kalau mereka berdua, apalagi kalau menikah dengan orang yang non-Kristen, lalu bagaimana mau menghadirkan unsur rohani sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab? Impossible, sudah. Jadi sebenarnya semuanya itu mengingatkan dan menyadarkan kita betapa, seperti misalnya, menikah dengan orang yang seiman, itu sesuatu yang mutlak. Jadi bukan merupakan suatu tawar-menawar lagi. Oleh karena memang pernikahan ini ada tujuannya dan yang menetapkan tujuannya Allah sendiri. Pernikahan bukan hanya hidup bersama untuk berbahagia. Gitu. Pernikahan itu ada misinya yang diberikan oleh Allah. Sehingga tidak mungkin diresponi oleh orang yang tidak mengenal apalagi menghina Allah di dalam Alkitab ini. Tidak mungkin. Nah bagaimana meresponi? Bahkan kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pun sebagian besar itu tidak punya ruangan khusus disediakan untuk kehadiran Kristus. Jadi kita kalau bicara mengenai hal-hal seperti ini, secara bertahap mundur ke belakang pun kita melihat banyak area yang lubang, kosong, vakum, fondasinya rapuh sekali.
Kalau pasangan itu pun Kristen, ini kami awalnya akan menemui kendala yang lebih banyak lagi. Berarti, who is in charge pada saat itu kan tidak lalu menjadi dalam tanda kutip menjadi penting. Tetapi siapa yang sudah mengenal Tuhan? Itu kan yang ingin menghadirkan.
Makanya menghadirkan, sekali lagi, kalau yang formal belum ready, sebetulnya harus membiasakan diri untuk informal itu membuka ruangan untuk kehadiran Kristus. Dan berarti pada saat omong sama anak, pada saat omong dengan suami yang belum percaya pun, seharusnya dia itu mulai memakai prinsip kebenaran yang diambil dari Alkitab. Seperti misalnya, mau menanamkan modal gitu ya. Nah, bisa dikatakan gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya itu membawa kita dalam banyak pencobaan. Nah, kenapa kita hindarkan meskipun untungnya banyak? Nah, bukan hanya oleh karena takut akibatnya, tapi oleh karena kita hidup ini menjadi miliknya Tuhan. Dan kita harus hidup makin hari makin bisa dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang baik memuliakan nama Tuhan. Nah, meskipun hal seperti itu barangkali itu dalam setiap konteks itu dikatakan dalam waktu dalam kalimat-kalimat yang singkat, tetapi dihadirkan sambil dihadirkan dalam nuansa suasana yang baik. Kita biasa lemah lembut, ya kita biasa itu menjadi orang saleh itu tidak selalu menjadi aneh, tapi yang normal dan wajar. Tetapi kita itu bukan lalu suami yang non-Kristen melihat kita itu siang malam terus baca Alkitab, aktif di gereja, itu aneh. Justru aneh, oleh karena memasukkan simbol-simbol rohani too much, terlalu banyak bagi mereka yang tidak suka simbol rohani tersebut.
Belum
familiar. Dan ya, itu sebetulnya yang berbahaya. Sehingga who is in charge? Ya, anak Tuhan yang pertama, yang betul-betul mempunyai kepekaan rohani, supaya dia mulai dari dirinya sendiri. Dan biarlah Roh Kudus menuntun dia. Jadi pada, ya.
Kalau saya melihat lagi ya Pak ya, walaupun banyak sekali aktivis-aktivis misalnya dan gereja gitu ya, yang sadar akan kepentingan dan perasaan di altar ini, tapi kan juga seringkali terbengkalai gitu, tidak menjadi suatu prioritas. Oleh karena ya tadi, kendala-kendala tadi, kiku, kurang bisa memahami apa yang butuhkan,
tidak mengerti Alkitab,
itu tuh bisa dimulai dari mana gitu? Karena misalnya dia suka PI keluar gitu ya, tetapi justru kalau memulai family altar itu di dalam rumah tangga itu sulit gitu.
Ya memang kembali lagi kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau hal-hal seperti ini sebetulnya itu antara kita dengan Tuhan sendiri itu kita tidak dekat. Sehingga hal-hal rohani itu masih tidak menyenangkan kita. Makanya melakukan family altar pasti keliru-keliru. Dan banyak efek-efek sampingannya akan muncul. Sehingga masing-masing kita mesti waspada. Siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kondisi rohani kita? Jadi siapa yang in charge? Ya kita mulai dengan diri sendiri. Bagaimana hubungan kita ini diperbaiki oleh Tuhan. Jadi jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan sekitar itu, silakan. Jangan ragu-ragu untuk mendiskusikan dengan kami, karena ada sisi-sisi yang pasti kami belum sempat singgung, yang mungkin perlu dibicarakan melalui percakapan dengan pelayanan hotline kami 7943829. 7943829. Tuhan memberkati Anda.